Pe parcursul celor 28 de ani de independență a Republicii Moldova, Chișinăul a fost vizitat de 2 secretari de stat și un vicepreședinte din Statele Unite ale Americii. Despre politicile de ieri și de azi ale administrației americane față de Republica Moldova, ce ne puteți spune dumneavoastră care cunoașteți bine poziția SUA față de ceea ce se întâmplă în această regiune?
Eu am criticat deseori politicile administrației americane în față de Republica Moldova până recent, inclusiv încercarea Departamentului de Stat de a federaliza Republica Moldova în perioada 2001-2005, lucrând prin intermediul misiunii OSCE conduse atunci de diplomați americani. De asemenea, am criticat politica administrației Obama de a promova ideea unui statut special pentru Transnistria și chiar de a face presiune asupra guvernului din Chișinău de a face concesii în această privință. Actualmente însă am toate motivele de a fi mulțumit de politica Statelor Unite. Administrația Trump a schimbat în mod substanțial politica anterioară a administrației Obama. E drept că această schimbare a durat aproape 2 ani de zile, dar schimbarea s-a produs. Acum, dacă ar fi să rezum atitudinea administrației americane față de Republica Moldova, aș alege următoarele 3 puncte principale. Întâi, susținere puternică, fermă, față de blocul acum. Al doilea punct, dorința ca actuala coaliție de guvernământ a blocului acum cu Partidul Socialiștilor să aibă succes și să dureze cât mai mult posibil, dar în termenii și cu condițiile definite de către liderii blocului acum. Și al treilea punct, administrația Trump nu mai presează în vederea acordării unui statut special Transnistriei în negocierile 5+2, nu va mai presa Republica Moldova să facă cedări unilaterale în ceea ce privește așa zis și pași mici și în niciun caz nu dorește administrația Trump ca rezolvarea problemei Transnistriei în favoarea Rusiei să creeze eventual un model, un precedent, un exemplu pentru o rezolvare asemănătoare în Donbass. Administrația Trump este foarte puternic angajată pentru menținerea securității și independenței Ucrainei și nu dorește un precedent negativ în această problemă care ar putea fi creată în Republica Moldova.
Ați vorbit că Statele Unite ale Americii dorește continuarea și succesul actualei coaliții care e formată din blocul acum și PSRM. Coaliția aceasta a fost, să zicem așa, botezată de Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană și Federația Rusă. Mulți se întreabă de ce SUA și Rusia au găsit un compromis anume când a venit vorba de criza din Republica Moldova și dacă e vorba și de un precedent care e posibil pentru alte situații din alte regiuni.
Răspund întâi la a doua întrebare, Valentina. Fiecare țară trebuie luată în considerare aparte. Împrejurările specifice, locale, din fiecare țară sunt unice, nu pot să repete împrejurările din alte țări, chiar din țări vecine. Deci, în niciun caz, situația de Republica Moldova nu poate fi considerată ca un precedent, un exemplu sau un model.
Dar de ce s-au suprapus interesele marilor puteri UE, SUA și Rusia?
Coaliția dintre blocul acum și Partidul Socialiștilor, sau mai bine spus, ideea acestei coaliții, a apărut în interiorul Republicii Moldova. A fost o idee pe care au luat-o în considerare blocul acum și Partidul Socialiștilor cu luni de zile înainte ca această idee să devină realitate. Iar ideea, de fapt, își are originea în societatea civilă. Câteva grupări din societatea civilă au promovat această idee imediat după alegerile din 24 februarie, înainte ca ideea să fi fost preluată de către cele două forțe politice, acum și Partidul Socialiștilor. Ei au preluat ideea abia după ce o promovase societatea.
Dar este o idee agreată de marile puteri. Cum s-a ajuns la acest compromis?
Decizia marilor puteri a venit ca o reacție la desfășurările interne din Republica Moldova, iar această reacție a fost declanșată și facilitată de nemulțumirea tuturor față de sistemul domnului Plahotniuc în Republica Moldova.
Și doar asta a făcut să coincidă interesele Washingtonului, Moscovei și Bruselului?
Pe termen scurt. Decizia lor din luna iunie anului acesta a fost o decizie imediată, o decizie practic improvizată, ca reacție de ultim moment la desfășurările interne din Republica Moldova. Reacția aceasta nu a dus neapărat la o soluție pe termen lung. Dar soluția a apărut, nu știm dacă va fi pe termen lung, s-ar putea să fie pe termen scurt sau mediu. Doamna Maia Sandu a spus că durata acestei coaliții va depinde în mod concret de rezultatele ei. Deci nu putem ști cât de mult va dura această coaliție. Știm că Partidul Socialiștilor dorește o coaliție pe durata unui întreg ciclu legislativ. Doamna Maia Sandu și, de fapt, tot blocul acum are anumite condiții, anumite rezerve. Rămâne să vedem în ce măsură Partidul Socialiștilor va accepta aceste condiții și rezerve. Dar partea americană susține poziția blocului acum și, în același timp, partea americană este convinsă că se poate lucra cu Partidul Socialiștilor.
Dar Federația Rusă contează pe forțele politice pro-ruse de la Chișinău și pe interesele pe care poate să le sprijine aceste forțe în favoarea Kremlinului?
Partidul Socialiștilor este singurul partener politic al Rusiei în viața Republicii Moldova. Rusia nu are alt partener. Partidul Socialiștilor e dispus să ajungă la un compromis cu blocul acum pe o durată încă nedefinită. Dacă această soluție aduce stabilitatea, e foarte bine pentru Republica Moldova, dar stabilitate nu în stagnare, ci stabilitate în promovarea reformelor europene.
Dar cum ar înțelege Rusia această stabilitate din Republica Moldova?
Pe Rusia nu o interesează dacă Republica Moldova va îndeplini sau nu va îndeplini condițiile din acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Rusia, de asemenea, nu este deranjată dacă va crește și mai mult comerțul Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Rusia are câteva condiții minime ca Moldova să rămână într-o situație de neutralitate permanentă, despre asta putem să discutăm separat, ca Republica Moldova să nu se integreze niciun fel la nivelul politic cu România. Acestea sunt condițiile Rusiei, condiții, după părerea mea, minime. De asemenea, Rusia nu dorește să se retragă din Transnistria. Rusia dorește să păstreze în mâinile ei Transnistria ca mijloc de presiune, de șantaj chiar, la adresa Republicii Moldova.
Și Washingtonul și Bruselul acceptă această poziție a Moscovei?
Nimeni nu așteaptă nici în Washington, nici în Bruxelles și nici în Chișinău, nu așteaptă rezolvarea prea curând a problemei Transnistriei. Republica Moldova este complet nepregătită pentru o rezolvare politică a problemei Transnistriei. Republica Moldova nu are capacitatea instituțională și legislativă de a absorbi Transnistria în această etapă. Abia după ce Moldova va deveni un stat funcțional, cu domnia legii și cu instituții viabile, abia atunci putem vorbi despre reintegrarea Transnistriei. Dar până atunci, scopul trebuie să fie acela de a împiedica o soluție destructivă, o pseudo-soluție temporară care ar face imposibilă o soluție reală în viitor.
La ce așteptări ar trebui să se aștepte cetățenii Republicii Moldova de la vizita domnului Bolton, care urmează să o efectueze mâine la Chișinău, și ce importanță conferiți dumneavoastră acestei vizite?
Domnul John Bolton, ca și Casa Albă a președintelui Donald Trump, ne-au obișnuit cu declarații surprinzătoare, uneori improvizate, de multe ori neașteptate, deci este greu de prevăzut ce va declara domnul Bolton la Chișinău. Partea pozitivă este aceea că Statele Unite, la nivelul Casei Albe, acordă atenție Republicii Moldova. Dar și mai importantă, mi se pare mie, vizita Maiei Sandu și a membrilor guvernului Maiei Sandu la Washington în zilele de 31 august, 4 septembrie. De acolo putem să așteptăm rezultate concrete și eu sunt foarte optimist în privința acestei vizite. Bolton se ocupă cu multe dosare de nivel global, dosare enorm de importante pentru Statele Unite. Republica Moldova este o parte minusculă a ocupațiilor domnului Bolton. Dar la Washington, guvernul Mae Sandu se va întâlni cu acele oficialități americane care gestionează în mod nemijlocit dosarul Republicii Moldova.
Unii experți de la Chișinău acreditează ideea că Occidentul ar fi îngrijorat de faptul că prea multă putere se concentrează în mâinile președintelui Igor Dodon și a socialiștilor. E vorba despre importante funcții de răspundere în Republica Moldova, mai ales în domeniul justiției. Credeți că ar fi un subiect pe care ar putea să-l discute domnul Bolton la Chișinău?
Este probabil, deoarece subiectul la care v-ați referit este un subiect constant în discuțiile Statelor Unite cu țările din zona, nu numai cu Republica Moldova, dar și cu Ucraina și cu Georgia. Subiectul la care v-ați referit revine tot timpul în discuțiile americanilor cu aceste țări. Este adevărat, numirile recente la Curtea Constituțională și în alte instituții judiciare din Republica Moldova sunt dezamăgitoare. Ele creează impresia că se politizează din nou instituțiile de drept. O situație care a apărut în parte și din cauza lipsei cadrelor adecvate pentru aceste numiri, dar în parte și din cauza caracterului de coaliție al guvernării. Cele două forțe care participă la guvernare sunt totuși forțe rivale în alegerile locale care se apropie și în alegerile parlamentare și prezidențiale care vor urma. Aceste două forțe politice sunt, până la urmă, forțe politice concurente. Inevitabil ca ele să încerce să-și asigure oarecare pârghii de influență în domeniul justiției. Dar această abordare este, desigur, una greșită și societatea civilă care a criticat această situație are perfectă dreptate să o critique.
Șefa executivului Maia Sandu, în interviul acordat Europei Libere, declara că Statele Unite ale Americii ar putea să ajute Republicii Moldova în domeniul justiției și că ea mai așteaptă o susținere, un ajutor din partea Washingtonului pentru identificarea celor care au jefuit Republica Moldova de un miliard și atragerea lor la răspundere și despre spălarea de bani. La Washington s-ar cunoaște despre spălarea de bani rusești pe teritoriul Republicii Moldova și că și aici ar putea să vină un ajutor din partea SUA. Se poate conta pe acest sprijin?
Eu nu cunosc situația legată de investigațiile în privința spălării de bani, investigațiile în privința averilor domnului Plahotniuc. Pur și simplu nu am informații despre cercetările în acest domeniu. Dar personal sper ca Statele Unite să acorde tot ajutorul de care sunt capabile Republicii Moldova pentru a cerceta aceste crime.
Ați spus ceva mai devreme că ați putea să deschideți parantezele referitor la neutralitate. Dacă să ținem cont de insistența președintelui Igor Dodon, el zice că marile puteri ar putea să garanteze această neutralitate. E o coincidență sau nu, dar și partea rusă se pare că insistă pe această idee. Credeți că s-ar deschide o cărușă pentru a aborda acest subiect, mai cu seamă că Igor Dodon va merge și el peste ocean și și-ar dori și el o întrevedere cu cineva din înalții demnitari americani?
Eu sper foarte mult ca domnul Dodon să aibă întrevederi corespunzătoare la New York cu ocazia întrunirii anuale a Organizației Națiunilor Unite. Am fost întotdeauna de părere că președintele Republicii Moldova, indiferent de culoarea sa politică, trebuie să se întâlnească cu demnitarii occidentali. În vederea unei neutralități garantate la nivel internațional, este necesar de a obține garanții din partea Statelor Unite și din partea Uniunii Europene. Acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Statele Unite nu garantează neutralitatea nimănui, garantează securitatea unora dintre cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite, prin tratate bilaterale cu unii aliați și în mod colectiv prin intermediul Tratatului Organizației Nord-Atlantice. Statele Unite nu sunt dispuse să se încarce cu alte obligații pentru a garanta neutralitatea cuiva.
Dar de ce acest interes sporit din partea Rusiei pentru garantarea neutralității Republicii Moldova de către marile puteri?
Eu cred că Rusia nu este serioasă în această privință. Diplomația rusă este mult prea competentă pentru a-și face iluzii că vreo mare putere, Statele Unite sau Uniunea Europeană, ar intra într-un sistem de garanții a neutralității Republicii Moldova. Cred că Rusia dorește să agite această problemă pentru a tulbura apele, pentru a-l încuraja sau chiar presa pe domnul Dodon să facă și el același lucru. Insistența ca cineva din Occident să garanteze neutralitatea Republicii Moldova pur și simplu descalifică profesional persoana care insistă în această privință. Doi emisari ai domnului Dodon au fost în luna februarie acestui an la Washington, au propus un sistem de garanții internaționale pentru neutralitatea Republicii Moldova în conexiune cu reglementarea problemei Transnistriei și bineînțeles că n-au obținut niciun rezultat. Mai mult decât atât, administrația Trump a răspuns că administrația nu dorește în niciun caz să creeze un precedent sau un exemplu în Transnistria care ar putea fi ulterior folosit împotriva Ucrainei în Donbass. Deci cred că administrația președintelui Dodon ar trebui să-și ajusteze politica și demersurile în această privință.
Întâmplător sau nu această idee venită din partea Federației Ruse prin vocea ministrului rus al apărării Șoigu, aflat în vizită la Chișinău, de a nimici armamentul stocat la Colbasna în stânga Nistrului, în estul Republicii Moldova?
Și eu am remarcat această propunere a domnului Șoigu și mă întreb în continuare ce a avut domnul Șoigu în vedere.
Și ce ar fi avut în vedere?
Nu am un răspuns hotărât. E posibil, dar e numai o speculație din partea mea, e posibil că domnul Șoigu dorește să relanseze negocieri pe partea politică a dosarului transnistrean. Iar una dintre precondițiile reglementării politice este, după cum știm, retragerea munițiilor rusești într-un mod sau altul din Republica Moldova. Domnul Șoigu a propus nu retragerea, ci a propus reciclarea sau distrugerea acestor muniții la locul unde ele se află. Munițiile sunt netransportabile, sau cea mai mare parte a munițiilor sunt vechi și netransportabile. Domnul Șoigu a propus distrugerea sau reciclarea, demontarea lor la locul unde ele se află. Probabil, deci, că Rusia ar dori, presupun eu, să înceapă negocieri politice pe reglementarea Transnistriei, progresând de la discuțiile despre încrederea reciprocă și despre pașii mici, la etapa ulterioară a discuțiilor politice. Eu văd aici un pericol pentru Republica Moldova, de aceea nu înțeleg cel puțin insistența domnului Dodon de a începe negocieri politice pe dosarul transnistrean, deoarece Republica Moldova nu este pregătită pentru o rezolvare politică. O rezolvare prematură cu o Republica Moldova nepregătită din motivele pe care le-am enunțat ar fi în interesul Rusiei, desigur, și ar și crea iluzia pe plan internațional că Rusia trece la o comportare constructivă în problema conflictelor din fosta Uniune Sovietică.